Ke eng se se dirang gore botshelo jwa lelapa bo itumedise? A o akanya gore ke lorato, madi, sengwe se sele? Se Baebele se rutang. Go itumela ba ba utlwang lefoko la Modimo ebile ba le boloka. Luke kgaolo 11:28. Thanolo ya lefatshe le lesha. Ka fa seo se ka re sologelang molemo ka gone. Re bontshiwa lorato lwa boammaaruri. Re bontshiwa tlotlo e e boteng. Re nna le pabalesego ya mmatota. A tota re ka dumela se Baebele se rutang? Ee, ka ntlha ya mabaka a ka nna mabedi. Modimo ke mosimolodi wa lelapa. Baebele ya re, lelapa lengwe le lengwe le bidiwa ka leina la ga Jehova Modimo. Baefeso kgaolo 3:14-15. Seno se raya gore lelapa le gone ka go bo Jehova le bopile. Ke eng fa seo se le botlhokwa? Akanya ka seno. Fa o ne o itumelela dijo tse di monate mme o batla go itse gore di dirilwe ka eng, o ne o tla botsa mang? Go a utlwala gore o botse motho o di apeileng. Ka tsela e tshwanang, fa re batla go itse gore ke eng se se dirang gore lelapa le itumele, go tla bo go le molemo gore re botse Jehova, mosimolodi wa lelapa. Modimo amega ka wena. Go molemo gore malapa a batle kgakololo ya ga Jehova, e a re nayang yone mo lefokong la gagwe. Ka ntlha yang? Ka gonne wa lo kgathalela. Petere wa ntlha kgaolo 5:6-7. Jehova o go batlela se se molemo-lemo, mme ka metlha kgakololo ya gagwe e mosola. Seo ka akanyang ka sone. O ka nna jang monna, mosadi kgotsa motsadi o molemo? Baebele a araba potso eo mo go Baefeso kgaolo 5:1-2 le mo go ba Kolosa kgaolo 3:18-21.